Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Tunajiunga na Bwana J ambaye alihusika kidogo katika makala wiki jana, ambapo alikuwa amezungumza moja mawili kuhusu uchaguzi huo pamoja na matarajio yake kwa atakayechaguliwa. Bwana J, hujambo? Salama salmini. Mwanzo kabisa, kwa maoni yako, imekuwaje Bi Hillary Clinton akajipata amebaki mikono mitupu?
Ni mshtuko. Nafikiri ndiyo siasa, wakati mwingine siasa zinakwenda kinyume na matabiri na maoni ya wengi, na safari ilikuwa ni Bibi Clinton amebwagwa. Nafikiri sote tumeona matokeo yalivyokuwa, na wengi wachambuzi na wafuatiliaji wa mambo ya siasa wanaona kulikuwa na mabadiliko makubwa sana katika hizi siku 10 za mwisho baada ya FBI kutoa habari kwamba sasa wanazo email mpya ya Bibi Clinton. Nafikiri hiyo iligeuza upepo kabisa wa siasa za Marekani. Matokeo mwisho, Bibi Clinton ameanguka.
Naam, nasema kwamba kwa sasa ameanza kurushia lawama Bwana Comey ambaye ndiye kiongozi wa FBI kuwa hatua yake ya kuweza kufanya uchunguzi mwingine wa ziada baada ya kutambuliwa kwamba hana hatia yote siku chache kabla ya uchaguzi, huenda ni hatua ambayo ilimnyima uongozi ama urais wa Marekani. Kuna ukweli pale ama ni machungu ya kushindwa?
Jazi kama linazama alikosi sababu. Hiyo ni moja wapo ya mambo ambayo watabiri wanajiona kwamba limesababisha hayo, lakini yako mambo mengine mengi tu. Nikitolea mfano mambo machache, kwamba jambo la kwanza ukumbuke, kulikuwa na hiyo kashfa ya email na Bibi Clinton hata kabla ya kuanza kampeni. Jambo la pili, tuangalie hawa viongozi wagombea walikuwa wanatoka wapi. Bibi Clinton anatoka katika mainstream politics wanaita, yani kwenye kitivo cha siasa, amekaa kwenye siasa muda mrefu. Na Bwana Trump mfanya biashara, anatoka nje, ana hasa hajawahi kufanya hata kazi katika ofisi yote ya serikali. Kwa hiyo watu wanataka mabadiliko. Unajua tena mabadiliko sasa nafikiri imefika mpaka huko Marekani. Kwa hiyo watu walikuwa pia wanayo uchu huyo mabadiliko, kumpata mtu ambaye anatoka nje kabisa ya siasa zilizozoeleka pale Marekani. Ni sababu ya pili, lakini sababu nyingine pia nafikiri siasa zake Bwana Trump za kutoahidi sana vitu, na pia kuwa mahiri mfanyabiashara, salesman, muuzaji, huyu yuko mahiri katika awaambie nini watu ili wanunue yale anayosema. Kwa hiyo nafikiri ni mengi yaliyochangia hilo, sio peke yake. La email nalo ni miongoni mwa sababu.
Namna tuna kwamba Rais Obama tayari amekutana na Bwana Trump katika ikulu na kuzungumza mawili matatu kuhusu mkataba ama mchakato wa kukabidhi madaraka kwa Bwana Trump. Hem kidogo tusikie yale ambayo Bwana Trump kwa mradi Bwana Obama alisema katika mkutano huo.
Most of all, I want to emphasize to you.
Awali yote nataka kuweka msisitizo kwako Rais Mteule kwamba tutafanya kila tuwezavyo tukusaidie uweze kufanikiwa, kwa sababu ikiwa wewe utafanikiwa na nchi nayo itafanikiwa.
To help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds.
Mafanikio yako ni mafanikio ya taifa, Bwana Obama amueleza Bwana Trump. Licha kuwa Bwana Trump alifanya kila wezalo kuhakikisha kwamba Rais Obama hafanikiwi katika kazi yake, na kujua zaidi pengine changamoto ya uongozi, tunaungwa na kiongozi wa Jumuiya ya Tanzania Bwana Frank Mtao, ambapo inaweza katuelezea moja mbili kuhusu swala la ukandamizaji katika masuala ya uongozi. Bwana Mtao, unahisi kwamba hatua ya Bwana Obama kumpa mkono wa kirafiki Bwana Trump ni hatua ya kuonyesha kwamba yeye ni bora zaidi kumliko mwenzake, ama ni mchakato wa uongozi?
Kwanza kabisa ningesema hii ni nchi ya kidunia, sio kwamba ni nchi tu kama nchi zilivyo zingine za kawaida. Kwa kweli yanayoendelea Marekani, nchi zote zinatakiwa ziyafuatilie kwa karibu sana. Kwa Obama kumkabidhi au kuongea na Trump ni muhimu kwa sababu wanafanya kuna kitu kinaitwa mabadiliko katika ofisi, na ni chama kingine kinaingia katika ofisi. Kwa hiyo kuikabidhisha ofisi kunahitaji muda, na nafikiri na miezi hiyo aliyopewa itakuwa ni muhimu. Kwa hiyo ni muhimu kwa sasa kwa sababu umemaliza uchaguzi kwa Obama kuwa chini, kwa sababu katika kampeni unaweza kusema lolote, ukatukana chochote, na kila mtu ilikuwa ni moja ya kampeni ambazo sijawahi kuona chafu duniani. Ni kampeni ilikuwa chafu kabisa, kwa maana kwamba kila mtu alikuwa akisema tusi baya sana katika kujaribu kutafuta kura. Kwa hiyo sikutegemea kama ingekuwa ingefikia hivyo. Nijua watu wa Marekani wangeza kutulia na wakashindana katika mabadiliko ya sera, yani policies, lakini waliingia katika uchafu, hasa kutokana mpaka kwenye afya za watu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa sasa basi muda apewe Trump aweze kujaribu kubadilisha au kuweza kuyasema yale aliyoahidi kuifanya Marekani nyingine tofauti yanaweza kuwa. Na hayo ni matumaini ya wengi kutokana na ufanyabiashara aliyofanya. Kwa hakika amejitahidi sana kuweza kuinua biashara. Kwa hiyo naona kama atayafanya alivyokuwa akiyasema yatasaidia. Lakini matunda haya nafikiri kwa watu wa nyuma ambao walikuwa takiwa wapewe sifa kubwa. Kuna mtu aliyewahi kufukuzwa kazi na Trump wakati wa uchaguzi huu, alikuwa anaitwa Corey Lewandowski. Corey Lewandowski ndiye alikuwa kama mtu wa mawasiliano wa Trump. Nafikiri ni kijana aliyefanya kazi vizuri, hasa ukiona watu au mashirika makubwa yanaweza yakamtambua, kwani alifukuzwa kazi na Trump tarehe 20 Juni mwaka huu. Baada siku tatu tu, 23, akapewa kazi na CNN kuwa mchambuzi wa masuala ya siasa. Sasa unaona ni jinsi gani walivyokuwa wamethamini mchango wake. Na kwa hakika ilikuwa tabu sana kwa Trump kumfukuza, na huwa Trump hapatiki tabu kumfukuza mtu, lakini ni mmoja wa watu alithamini na mpaka kaona kwa nini nimfukuze mtu aliyefanya kazi. Lakini macho ya wengi yaliona kitendo alichokifanya kwa kumsukuma mwandishi, naona kikafanya sababisha watu wengi waone hafai kuwepo pale, lakini aliyafanya ni mazuri. Kwa hiyo kuna watu wengi walikuwa nyuma yake waliweza kumsaidia, kama mshauri wake mkuu yule Roger Stone. Ni watu ambao wengi hawafahamu, lakini huyu ni mtu aliyekuwa amemshauri mengi katika biashara, ni mtu wa muda mrefu ambaye kwa hakika alikuwa akicheza, tunasema ile behind the scene, akicheza nyuma pazia alicheza mambo mengi. Kwa hiyo ni watu waliofanya vizuri. Corey watamkumbuka, Corey Lewandowski watamkumbuka kwa sababu yeye ndio alitoa kauli ile iliyosema let Trump be Trump, yani mwacheni Trump awe kama Trump, kwa sababu aliitwa kubadilisha na kuweza kuweka mikakati ya uchaguzi jinsi gani kampeni ya jamaa itakavyokuwa. Akakana Trump, akaona hapa kazi, huyu tumwache awe kama yeye. Na hili msaidia kwa kweli.
Na pengine tumulete tena bwana Aje katika mazungumzo haya. Bwana Trump ndiyo anasubiri kuapishwa rasmi kuwa rais, lakini bado kuna zaidi ya visa 70 vya kesi ambazo tayari zimefikishwa mahakamani dhidi yake bwana Trump. Itakuwaje kama nusu yako mahakamani na nusu anaongoza taifa? Unaona kwamba hapata kuwa pengine na mgongano wa kazi ambapo anastahili kuwa rais akiongoza pale, lakini bado anafikishwa mahakamani kwa dhulma ambazo ametendea wale ambao walikuwa wakisoma katika Trump University ama chuo cha Trump, chuo chake chenyewe kwa jina lake, na hiyo iweze kazuia pengine bwana Trump kuchukua wadhifa huo?
Nafikiri na naamini kwamba hiyo uchaguzi umeshapita, Trump ameshakuwa rais mteule na Trump ataapishwa kuwa rais wa Marekani. Hilo halitorudi nyuma. Acha hao ambao wako mpeleka mahakamani. Tunaona maandamano, inashangaza kwamba Marekani kukiwa na shida kwao, hizi habari hazitoki sana kwenye vyombo vya habari kuonesha maandamano yaliyopo, mabomu ya machozi, watu waliopigwa, hatuzioni kwenye habari sana, lakini kumekuwa na maandamano kila sehemu ya kujaribu watu wanaopinga huyu bwana Trump kuchaguliwa. Ukumbuke kwamba wapiga kura, ukiangalia kura kwa wapiga kura waliofanya uchaguzi, bibi Hillary Clinton alipata kura zaidi za watu kuliko bwana Trump. Na hawa ndio wanaokuja mtaani sasa wanasema bwana huyu sasa sisi sio rahisi, sio rahisi wetu. Mitaa Los Angeles, Chicago, New York, Oregon, Portland ndio hapo polisi mpaka wamemuumiza mtu. Wako barabarani wakipinga wakisema kwamba bana sisi Trump sio rais wetu. Kwa hiyo uchaguzi ushapita. Kuna namba ya watu kama nilivyosema, namba ya watu mmoja mmoja waliompigia kura Bibi Clinton amepata kura nafikiri milioni 60 na laki 8, Trump amepata na laki 3 kama hivi. Kwa hiyo unaona kuna mgawanyiko mkubwa sana ambao unajitokeza nchini Marekani wa wapiga kura na raia. Kama ulivyosema, sasa kesi nyingine zinapelekwa mahakamani, lakini ukumbuke bwana Trump haapishwi leo. Kuna muda hapa mpaka kuja kufika Januari. Rais Obama bado atakuwa ndio rais wa Marekani, nafikiri na naamini patatulia kiasi, lakini kusema labda tutarudi nyuma, labda kurudi uchaguzi au kupata mtu mwingine, imetoka. Trump ndio shakuwa rais mteule sasa, na ataapishwa, atakuwa rais wa Marekani na atakuwa na kazi ngumu. Nafikiri atakuwa na kibarua kigumu cha kuwaunganisha tena, kurudisha tena Marekani pamoja. Labda sijui kama ataweza kufanya kazi na Demokrat na watu wengine ambao walikuwepo katika uchaguzi, labda kujaribu kupunguza machungu ya wale ambao wameshindwa katika uchaguzi huu, lakini tunachokiona kwa sasa ni mgawanyiko mkubwa.
Na mkidogo tumsikie kwa kidogo pale bwana Trump alivyosema alipokuwa na bwana Obama kuhusu masuala ya kuendelea mbele pamoja na kuunganisha taifa.
We discussed a lot of different situations. Tumejadili mambo mengi katika mazingira tofauti, mengine mazuri na mengine magumu. Nina matarajio makubwa kufanya kazi na rais zaidi hapo baadaye, ukiwemo ushauri. Amenielezea baadhi ya mambo magumu, baadhi ya mambo yenye viwango vya juu na baadhi ya mambo magumu kweli kweli aliyoyafanikisha. Kwa hiyo mheshimiwa rais, ni heshima kubwa kuwa pamoja na wewe, na ninatarajia kuwa pamoja na wewe kwenye kati nyingine nyingi zaidi kwa siku za usoni.
Naam, ni heshima kubwa kuwa na bwana Obama, bwana Trump anasema. Lakini wengine ambao pengine hajaonesha heshima zaidi ni baadhi ya viongozi wa Afrika ambao wamesema kwamba ni wazembe na hawastahili kuwa madarakani, na baadhi yao anastahili kuwafunga jela. Bwana Mtao, unahisi kwamba uhusiano kati ya Rais Trump na viongozi wa Afrika utakuwaje?
Bwana Gode, hili ni swala ambalo tunasema ni tatizo kubwa atakalolikutana nalo bwana Trump. Hii tunasema ni sera ya mambo ya nje. Huyu si mwanasiasa, ni mfanya biashara. Nafikiri anaangalia sana jinsi atakavyoendeleza nchi kiuchumi. Sasa alipokuwa akipiga kampeni yake alikuwa akisema sana mambo haya, jinsi ya kupambana na ISIS, jinsi ya kuungana na wa Russia, jinsi ambavyo Hillary Clinton alipokuwa mtumwa kwa Russia. Nafikiria aliangalia sana maslahi ya nchi zaidi ya kupambana nje. Kwa hiyo nafikiria hili itakuwa ni pigo kubwa kwa Marekani, hasa kupata mahusiano ya nchi mbalimbali, hususan kule Mashariki ya Kati, kule Middle East. Nafikiria ana kazi kubwa sana, kwa sababu wenyewe katika kampeni, kama uliweza kufuatilia, unakumbuka kwamba walilichukulia namba moja la mambo ya uchumi na ulinzi wa kazi, yani job security, kwao lilikuwa ni namba moja. Kila mtu alikuwa akipiga kampeni hiyo, kwa sababu wanajua wananchi wengi wanataka kujua kuhusu kazi, hatima ya ajira. Walikuwa naangalia hilo, uchumi je utakuwa, biashara za watu wengine zitakuwa. Nafikiri walikuwa wamelenga hilo sana, lakini kama usikosei, mambo ya tunasema ya foreign policy, mambo ya sera za nje, ilitakiwa liwe ni namba moja, lakini kwao wenyewe waliliweka kama namba tatu.
Lakini bwana mtao sitaki kukatiza, lakini tunaona pia hapa kwamba huyu bwana Trump ni kinyonga. Huyu ubadilika rangi yake kila mara kutokana na mazingira. Hatuelewi kama mazingira yakija mengine pengine atabadilika tena. Alimsema maneno mabaya sana bwana Obama, lakini juzi kakutana naye anasema wewe ndio kiongozi safi kabisa.
Hapana, ile inasema siasa ya kampeni haina tatizo, lakini kwa ukubwa baraza lake atakalolitangaza ndio tutaanza kulichambua vyema, kwa sababu linahitaji watu makini. Unapokuwa rais sasa unakuwa na jopo kubwa ambalo kila mtu anafanya kazi katika idara yake. Tukumbuke Marekani bado ni nchi ambayo ina matatizo pia, sio ni nchi ambayo inaendelea, lakini kuna masuala ya afya ambayo bado pia ni tatizo pia. Kwa hiyo tuangalie wananchi watakapelekwa vipi. Nafikiria hilo ni la muhimu. Trump kwa sababu ya maamuzi yake magumu ambayo wa Marekani hawapendi kuyasikia, ndio maana wanakuwa naandamana, lakini wakimwachia aunde baraza lake, aingie madarakani, waone hatua za kwanza, tuseme mwaka wa kwanza, hapo ndio tupo tutaweza kuongea, kwa sababu kuna mengi yanaweza kufanyika. Uhusiano wao na China, uhusiano wao na Urusi itakuwaje katika kupambana na ISIS? Je, Marekani atakaa na Urusi wakakasi kiti kimoja? Hayo ni mambo mengi ambayo tunajaribu kujiuliza kama yataweza kufanywa kazi. Kwa kweli ni hatua kubwa itakayofanyika baadaye.
Na mnaona muda unaanza kupa mkono, pengine kwa kumalizia bwana Jay na bwana Frank, na swali litakuwa nilo moja. Unahisi sasa siku za Afrika kunyosha mkono kwa Marekani kwa msaada zimehesabiwa, ama bado kuna pengine maafikiano ambayo yanaweza kufikiwa baina ya serikali ya bwana Trump na viongozi wa mataifa ya barani Afrika? Tukianza na bwana Jay.
Naamini makubaliano yatafikiwa. Tumeona tayari rais wa Tanzania amempongeza rais wa eneo letu la Afrika Mashariki naongelea sasa bwana Museveni amempongeza. Naamini siasa na mahusiano yataendelea, yatakuwepo.
Na bwana Mtao?
Kwenye masuala ya haraka haraka tu, kwenye masuala ya free trade, hii biashara huria, nafikiria ataifunga sana Marekani isiweze kuingia mikataba ya ajabu ajabu. Nafikiri katika mahojiano uliwahi kukumbuka mkaweza kusema kwamba alikuwa amekosoa kuhusu Japani kushusha vifaa vya umeme na karika magari yao. Kwa nini wafanye hivyo wakati mna kampuni mengi pale hayafaidiki ambayo anaweza kufanya? Nafikiria atakuwa mbinafsi kidogo katika kuendeleza Marekani jitegemee yenyewe, isiingie mipaka mingi na biashara, hususan Afrika ambako wanahisi wanatakiwa waijiendeleze wenyewe, wasipate msaada kutoka Marekani.
Naam, huyo ni bwana Frank Mtao, mwenyekiti wa Jumuiya ya Tanzania wa New South Wales, pamoja na bwana Jay ambaye ni mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa, wakizungumzia uchaguzi wa bwana Trump ambaye kwa kweli ameacha wengi wakikuna vichwa, kwa sababu wengi wako wameandaa sherehe ya kumpongeza mwanamke wa kwanza katika historia ya Marekani akipewa urais, ikiwa ni tukizungumzia Bi Hillary Clinton ambaye kama tumepata kujua hapo baadaye kwamba hali sivyo kama unavyotarajia maishani. Bwana Jay na bwana Frank, shukrani kwa kujiunga nasi jioni leo.
Asante sana.
Na mnaweza kusikiliza makala hayo kwenye tovuti yetu sbs.com/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.